Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i actionfilmen Simon Says fra 1999.
What the hell are you doing here?
Come on, man, I live here.
You're kidding. You're still working for the company, you know.
The CIA.
No, I retired.
Well, you picked a great place. Can you believe this? I bounce off a plane, go for a little walk, and who do I run into? Give your old buddy Nick a hug. What, you got issues about hugging another man in public? This is France, buddy. Men kiss each other here. Give me a hug. Oh, sorry. Easy, you're killing me here. Hey. I gotta go down to the beach, meet this guy for a few minutes. You can come with me. We can catch up on old times. I'll buy you lunch.
Nah, no thanks. I'm full.
Buddy, relax. It's a figure of speech. Come on, hang out with me. It'll be fun. It'll take 2 hours out of your day. Come on, what's the big deal? Yeah?
All right. What's your name again?
Efter Double Team og Knock Off har vi næsten ikke noget valg. Vi er nødt til at springe ud i den tredje film i trekløveret af shitty 90'er actionfilm, der ligesom hænger sammen i en lille trio. Jean-Claude Van Damme og Choi Hark stod bag de to andre film, jeg lige nævnte før der. Og i Double Team, der hæver man jo altså basketballstjernen Dennis Rodman ind for at spille sidekick til Jean-Claude. Og Rodman, han lavede endnu en 90'er actionfilm. Det er den tredje film i det her trekløver, og det er Simon Says fra 1999. Og ja, det er ligesom derfor, den her film passer sammen med de to andre. Der er lidt samme vibe over dem, og de hænger sådan lidt sammen med hensyn til skuespillerne. Men nogle gange så føles det rent faktisk også, som om denne her film decideret er en toer til Double Team. Som om den har taget Dennis Rodman-karakteren for den film og givet ham hans eget soloprojekt. Så det er ikke en decideret trilogi, men vi kalder det en trio af film, der hænger sammen. Og ja, den trio skal jo være komplet, så nu snakker vi Simon Says. Alright, lad os tage historien først. Dennis Rodman er Simon, en Interpol-agent, der er ude for at fange den notoriske våbenhandler Ashton, der er i Frankrig. Og Simon, han får jo et hjælp fra to high-tech munke, skal vi nok vende tilbage til. Og Ashton på den anden side, han får hjælp af en bande motorcykelbøller i make-up, der minder mig en lille smule om pingvinens bande i Batman Returns. Ja, det er så setupet der. Pludselig en dag dukker Simons gamle bekendte Nick Miranda op. Og det viser sig, at han er blandet ind i en sag, hvor en slem person har kidnappet Nicks chefs datter. Og selvom han ikke rigtig vil indrømme det til at starte med, så vil Nick rigtig, rigtig gerne have Simons hjælp til at løse den her opgave. Nick, han er sendt til Frankrig for at udveksle en kuffert med $2 million i løsesum for den her datter. Men det viser sig snart, at den kuffert, som han render rundt med, slet ikke indeholder penge. Det er en computerdisk, der er i kufferten med software på. Meget, meget, meget farligt software, som våbenhandleren Ashton vil have fat i. Så nu må Nick og Simon slå sig sammen for at stoppe den onde våbenhandler og hans onde planer og for at redde Nicks chefs datter. Jamen dog, det er setupet på denne her film, der jo altså hedder Simon Says med S-E-Z. Ja, sådan er det. Og den er instrueret af Kevin Elders. Han har lavet en anden film som instruktør, Jane Doe, en tv-film fra 2001, og ellers så har han skrevet manuskripterne til for eksempel Iron Eagle, Iron Eagle 2 og Iron Eagle 3. Ja, så det. Alright, og lad os kigge på rollelisten. Dennis Rodman spiller som sagt Simon, og ja, han var også med i 1997-filmen Double Team, og ellers har han ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Dane Cook spiller Nick Miranda, Simons ven. Dane Cook har vi haft i kassen før i forbindelse med 400 Days for mange år siden. Og ja, i den her periode, der er han sådan begyndt at være up and coming, og så bliver han stand-up, og så bliver han vildt kendt, og så begynder han at lave nogle lidt mere højprofil film, som for eksempel Mr. Brooks i 2007 og Good Luck Chuck også i 2007. Derudover møder vi altså de her to munke, de her cyber-munke, eller hvad vi skal kalde dem. John Panetti, han spiller Micro, og han er sådan en meget overvægtig fyr, lad os sige det på den måde. Han ligner sådan en Friar Tuck-agtig gut, specielt fordi han jo render rundt i de her munke-gevanter og sådan noget. Og han er altså åbenbart komiker og har lavet ganske få filmroller og lidt små ting. Han døde i 2014 i øvrigt. Så møder vi også hans makker munk, der hedder Macro, som er en sort gut, der så også er rallet rundt i de her munkegevandter der, ja. Og er bespillet af Ricky Harris. Og Ricky Harris, han er ham, der er en af 20'erne i Hard Rain, der er det her team af 24, og ja, to af dem er sorte, den ene er Morgan Freeman, og den anden sorte skuespiller i de her 20 er ham. Og så han jo også med i Heat fra 1995. Den her skuespiller Ricky Harris døde også kort tid efter den anden. Han døde i 2016. Så, og de her to cybermunke, det er faktisk endnu en af de ting, som gør, at den her film føles som om, den hører lidt sammen med Double Team. Fordi der var jo også de her mystiske munke, hacker-munke i Double Team. Og det føles nærmest som om, man har taget den idé og ført den videre i den her film. Alright, så møder vi også Michael Gabrielli, som er, ja, ham, vi kommer tilbage til, hvem han er lige om et øjeblik, men han bliver spillet af skuespilleren Philip Nikolic, som i øvrigt også døde i 2009, så jeg ved ikke, den her rolleliste af skuespiller er blevet ret hårdt ramt. Han havde ikke været med i så forfærdeligt meget andet, jeg kendte til. Han er sådan en flot, ung, italiensk udseende gut, der kan noget karate og kan noget springe rundt og lave nogle slåskampe. Og så møder vi også Claire, som altså den her kidnappede datter, bliver spillet af Natalie Sigliuti, ja, som har været med i Saved by the Bell og Beverly Hills 90210 tv-serien. Og hun er altså Claire, og ham derfor omtalte Michael er så Claires kæreste. Så det er sådan, de passer sammen. Og derudover så dukker der endnu en person op, som vi ikke rigtig ved, hvor kommer fra, men som begynder at slås mod Simon, og tilsyneladende arbejder mod ham på nogle planer, men som alligevel er gammel ven med ham. Det er en flot babe, der er god til at slås. Hun hedder, karakteren bliver bare kaldt i credits, bare kaldt for The Dancer. Jeg kan ikke huske, om de kaldt hende noget i filmen, men hun bliver spillet af Emma Sjøberg, som er en af de flotte modeller i George Michael-videoen Too Funky, og så er hun med i Taxi, Taxi 2, Taxi 3 og Taxi 4-filmene, men ellers har hun nærmest ikke lavet andet, lidt spøjst. Så møder vi altså også den her bad guy Ashton, der bliver spillet af Jerome Preydon, som ikke har lavet så forfærdeligt meget andet. Han har en sej bodyguard med, og det er så meget cool, og så møder vi de her ekstra folk, sådan, den her kidnapper og en colonel, der er blandet ind i den her sag, og lidt par andre folk og sådan noget. Men altså ja, vi har hovedrollerne på plads i den her film, men der er sådan lidt et par karakterer, man lige skal holde styr på, hvem der er hvem, og hvorfor de er det, og det kan være lidt svært, fordi det ikke altid filmen selv kan holde styr på det, så har jeg ikke sagt for meget. Alright, det var setupet på filmen her, lad os kaste os over selve anmeldelsen af Simon Says.
Why do you have this?
Have it, who knew I had it? I was supposed to have $2 million. Who are you guys?
My name is Brother Macro, aka Big Mac.
And I'm Brother Micro, A.K.A. Free Willy.
They work for me, and you're in my office.
Oh, well, why didn't you tell me? You could have just told me.
Could you figure out what this does?
Well, Nick's boss must have developed it for the Department of Defense.
His database is encrypted. It'll take me a day to crack it.
I need that disk to get my boss's daughter back. That's it.
The disk stays here.
She dies if I don't make the exchange.
She doesn't die. She lives because we will go get her back.
You say we?
We.
Like me and you, we?
Did I stutter?
Vi ved naturligvis godt, at Simon Says kommer til at være en dårlig film. Det er vi ligesom forberedt på. Det er næsten 100% garanteret på forhånd, at det her det bliver en shitty film. Den her film kommer ikke til at overraske og være, pludselig være et mesterværk. Sådan kommer det ikke. Det kommer ikke til at ske. Men hvor dårlig er filmen, og hvilken slags dårlig er den her film? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Well, det starter i hvert fald ikke så godt. Fordi, som sagt, Simon han er jo Interpol-agent. Men hans to håndlanger, de her munke, ved ikke, hvad Interpol er. De tror, det er Europas politi.
Hey Simon, look at Freddy fly!
Interpol doesn't pay us to fly, stupid. They pay us for surveillance.
Say, Simon, why do the European police call themselves Interpol anyway? Why don't they just say, Europol?
I had a Europol at the doctor's office once. I couldn't sit down for a week.
Det er meget spøjst, men da jeg satte med og genhørte det her klip og den her scene, så var der pludselig en ting, der gik op for mig. Hang on a second. Simon er ikke Interpol-agent. Han er freelance-agent, der er hyret af Interpol til at løse en bestemt opgave. Men den officielle plotbeskrivelse på den her film tror, han er Interpol-agent. Og skurken i den her film tror, han er Interpol-agent. Men på intet tidspunkt refererer Simon til sig selv som en Interpol-agent. Faktisk taler han altid om Interpol i tredje person, om Interpol vil det og det og sådan noget, og vi er blevet hyret af Interpol til det og det og sådan noget. Og det forklarer jo også, hvorfor han arbejder sammen med de her to cybermunke, som åbenlyst ikke er officielle agenter på noget plan. Og det forklarer selvfølgelig også, hvorfor der er ingen af dem, der ved, hvad Interpol er, fordi de arbejder ikke for Interpol. Men det er en vildt spøjs ting, og det pludselig giver op for mig, at der er det her kæmpe, ikke plothul, men der er den her continuity-fejl i det hele, at alle går rundt og siger, at han er Interpol-agent. Og det er han faktisk ikke. Og det er en meget spøjs ting. Men det leder os så til det næste problem her i de indledende faser af filmen. Simon er muligvis tidligere CIA-agent. Det bliver sagt undervejs, men vi ved ikke rigtigt, hvad vi kan stole på i den her sammenhæng. Men okay, det, han har nogle evner, så det, okay, det kan godt være, at han er tidligere CIA-agent. Og nu arbejder han så åbenbart som freelancer i Frankrig og er blevet hyret af Interpol. Det tror vi er setupet. Og så er det den her gamle ven Nick pludselig dukker op. Og Nick, hvis vi skal tro på, hvad han siger, var i samme CIA-klasse som Simon i tidens morgen. Det er meget lang tid siden, mange, mange år siden, og de var kun i samme klasse i en kort stund, men han siger, det er der, han kender ham fra. Men Nick, den Nick, der dukker op nu, han er altså en total hustler, en taber, en privat sikkerhedsvagt, siger han, der i virkeligheden bare er stik i randdreng, og altså skal aflevere den der løsesum for sin chef. Og efter sigende, så er Nick jo altså i Frankrig for at udveksle en kuffert med $2 millioner. Igen, med de folk, der har kidnappet chefens datter. Men hvordan kommer Simon ind i den historie? Det vi ser i filmen er, at 5 minutter, eller noget i stil der, før det her aftalte udvekslingstidpunkt, så dukker Nick op der, hvor Simon er, og så får han Simon overtalt til at være en slags backup ved den her udveksling. Han siger specifikt, at han har opsøgt sin gamle ven for at få hjælp. Men hvordan vidste han, hvor Simon var? Altså den her freelance agent, han ikke har set 20 år, og hvorfor ville han dukke op 5 minutter før det her møde? Det giver jo ikke rigtig nogen mening. Og fidusen med det her med, at det ikke giver nogen mening, det er rent tjusk. Det er ren og skær tjusk. Fordi det er vitterligt være 2 replikker, der skal til for at sådan stramme det her op og få det til at give mening. Altså, Nick han kunne bare sige, nå, men jeg spurgte en gammel kontakt, hvor du var, en fælles ven, og han sagde, du var her. Okay, fint nok, så det var sådan, han fandt ham. Men lige nu, som det er i filmen, der giver det ingen mening, hvordan han pludselig skulle dukke op i den der lille by, hvor Simon hænger ud, og så finder ham. Og i øvrigt, så er det den samme by, hvor det her møde er arrangeret, hvilket heller ikke giver nogen mening. Men fair nok, altså, der skulle bare 1 replik til der. Og det her med, når man løsesummen skal afleveres om 5 minutter, er det ikke cutting it a bit close og få fat i hjælp lige på det tidspunkt med en person, man ikke har set 20 år. Og i virkeligheden, så kunne man bare have fået Nick til at sige den her replik med, nå, men løsesum, den skal overleveres næste dag. så bliver der klippet, og så ser vi Nick og Simon dukke op for at aflevere den her løsesum, og så går vi sgu nok ud fra, at så er det jo nok næste dag, og så er det et problem, så er det hul lukket, om jeg så må sige. Men altså, den slags små ting er bare tjusk, og den slags tjusk er der en masse af i den her film. Og det bringer os til næste punkt i de indledende faser af den her tvivlsomme historie, kidnapningen af den her datter. Fordi vi hører, at Nicks chefs datter, Claire hedder hun, er kidnappet. Og det er forfærdeligt. Og så klipper vi til en scene, hvor vi ser Claire, der hænger ud med sin søde kæreste på stranden og har det godt og virker glad og dybt forelsket og leger rundt med ham. Skulle hun ikke være kidnappet? Jo, det skulle hun være, men tilsyneladende så hænger hun ud sammen med den her søde fyr, og de er forelskede og snakker om deres fremtidsplaner. Men faren tror, hun er kidnappet, selvom hun ikke er det. Og selvom hun ikke er kidnappet, så skal der alligevel foregå en udveksling af en løsesum mellem Claires far og så den mand, han tror har kidnappet hans datter, men som altså åbenbart ikke har kidnappet hende. What the fuck? Det er mega dårligt fortalt. Det er mega dårligt fortalt. Der er de her to dele af historien, det som den ene sæt karakter siger, og det som vi ser sker i den anden del af filmen. De her to dele af historien virker totalt ude af synk med hinanden. På intet tidspunkt virker den her karakter Claire, som om hun er kidnappet af nogen som helst, før Simon og Nick dukker op for at redde hende, a.k.a. kidnappe hende. Så virker hun, som om hun er kidnappet, og så bliver hun pissed over det. Men ikke før det. Og det er jo det rene vås, og det er grænsen til at være et plothul. Men i virkeligheden igen, så tror jeg simpelthen bare, der er tale om ren og skær tjusk. Man har simpelthen bare ikke strammet op omkring det her, for at få det til at give mening på sådan et helt banalt plan. Men okay, fair nok. Filmen er fuld af plothuller, eller tjusk, eller hvad det nu er, vi skal kalde det. Nogle gange, så kan man jo godt falde over en film, der har den slags problemer, og så er man fuldstændig fucking ligeglad, fordi vi følger en eller anden karismatisk helt, der er sjov at følge, og så er det ligegyldigt, om det hele giver mening. Så spørgsmålet er naturligvis, er Simon i skikkelse af Dennis Rodman denne før omtalte karismatiske helt, der kan få os til at ignorere plottet? Nej, selvfølgelig er han ikke det. Bare se på ham. men det er nu alligevel overraskende, hvor svag en helt Dennis Rodman er. Og hvis man ikke kender Dennis Rodman, og aldrig nogensinde har set ham, så skylder man sig selv lige at google hans billede. Dennis Rodman er jo 2 meter høj. Og han er sådan en relativt ranglet gut, grundet at han er så høj og ikke stor ellers. Og han har de her kæmpe store hænder, som ja, naturligvis har været en god ting at have i basketball. Men han ser jo mega klodset ud, og han er den helt forkerte type person, sådan rent kropsmæssigt, til den her slags actionfilm. Han kan slet ikke sælge de der kampscener, han skal kastes ud i den her film. Det er alle de andre skuespillere omkring ham, der må sælge de her scener. Han står sådan vaklende som Bambi på isen nogle gange i de der actionscener, og må prøve at se ud, som om han har styr på det. Og han kan nærmest dårligt løbe ned ad gaden, uden det ser forkert og akavet ud. Det er ikke skide godt. Det er det rent visuelle, og det er én ting. Noget andet er, Dennis Rodman er ikke cool. Han virker ikke som en hemmelig agent. Han virker ikke intelligent på noget plan. Han har ingen screen presence, som man siger på godt dansk. Han har ingen karisma. Og han har absolut ingen kemi med nogen af sine medspillere. Det er lige meget om det er hans sidekick, eller hans hjælper, eller baben, eller skurken, hvad det er. Han bringer intet til bordet. Når Dennis Rodman dukker op i en scene, så er det som om der dukker en våd køkkenrulle op. Altså det er bare sådan, han er til stede, ja, han siger sine replikker, men han gør intet indtryk. Og det ved filmfolkene bag Simon Says godt. Det ved de godt. De ved godt, at Dennis Rodman ikke er hovedrolle helt materiale. Så de gør alt, hvad de kan for at fjerne ansvar fra ham. Dennis Rodmans bidrag til den her film er reduceret så meget som overhovedet muligt, med det i mente, at han stadig skal kunne påstås at have hovedrollen i filmen. Men så meget som muligt dialog og praktisk action og handling og sådan noget, som man kan fjerne fra den karakter og lægge over på andre karakterer, det har man altså gjort. Og så har man i øvrigt gjort alt for at omgive den her helt Simon med farverige karakterer. Og det er altså de her sjove cybermunke, der vælter rundt og danser og fyrer one-liners af, der ikke er tilnærmelsesvis sjove. Så er det hans enerverende sidekick, Dane Cook, som spiller den her Nick-karakter. Mere om ham om lidt. Og så er der den her bad guy, som sådan cartoonish overdrevet bad guy, der vil passe bedre ind som skurk i en episode af en eller anden Disney Channel tv-serie, hvor vi har de her skingre kids, der render rundt, og så skal de have en skinger bad guy. Og så virker det. Og et sådan type virker bad guyen som forfærdelig. Og så har man selvfølgelig også heddet den her super seje, sexede babe, der rent faktisk kan slås, og så igen mere, der tager opmærksomheden væk fra Dennis Rodman. Og alle de her folk, de vælter rundt og skaber sig og forsøger at gøre alt, hvad de kan for at flytte opmærksomheden væk fra den ineffektive Dennis Rodman over til hvilken som helst anden ting, bare så vi har noget at kigge på. Og resultatet er naturligvis ret forudsigeligt. Dennis Rodman er nærmest gennemsigtig i sin egen film. Han efterlader intet indtryk, og han har intet at lave ofte i mange af de her scener. Og så lad mig lige hive fat i Dane Cooks karakter Nick igen. Det er den her gamle ven, som Simon har haft åbenbart, eller også ikke, det kan man faktisk aldrig rigtig finde ud af, som altså dukker op og laver ballade og skal være en sidekick form for karakter til den her mere fattede helt, som Dennis Rodman spiller. Og den her karakter, som Dane Cook spiller Nick, han er den, der fylder mest i filmen. Og det er jo selvfølgelig igen på grund af den her svage præstation for Dennis Rodman, man har valgt at give den her karakter sådan et rigtigt comic relief sidekick, der virkelig fylder en del i scenerne. Jamen, for søren der, så hyrer man naturligvis Dane Cook til den rolle, og han spiller den altså for fulde drøner, som en total lalleglad, kaotisk, højtråbende nar af en karakter, der skal sørge for maksimalt ballade og maksimalt støjniveau i alle scener, han er med i. Og bare lige for et sjovt skyld, her er et par af hans highlights fra filmen. På et tidspunkt i en kampscene, der ellers er relativt fungerer meget godt, så træder Dane Cooks Nick ind i scenen, og han vælger at konfrontere sin modstander ved at lade som om han er en T-Rex.
Don't let me get all Jurassic on your ass, yeah.
Senere i en anden scene, der kommer Nick-karakteren op mod de her to cybermunke, og de beslutter sig for at lave ballade med ham ved at få ham til at tro, at den Jesus-statue, han står overfor, snakker til ham og vil have ham til at synge og danse.
Say go Jesus, go Jesus, go!
Go Jesus, go Jesus, go!
Now break down! Yeah, go Nick! Say oi, 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 oi! Say oi!
Lad os heller ikke glemme scenen, hvor Dane Cooks Nick har simuleret sex med en sofa.
Simon, why'd you wake me? I was having a dream I was with Drew Barrymore.
Og derudover så er han ellers bare generelt irriterende og et fjols i de fleste andre scener.
Tell her to move up the alley to her left.
Okay, okay. I want you to move up the alley to your left.
Why?
Why?
So we can meet on neutral ground where she can screw with you.
So we can meet on neutral ground where I can screw you.
What?
No. I mean where you can screw me.
Jamen for helvede da. Og jeg tror, man skal tænke tilbage på en film som Lethal Weapon 3 og Joe Pesci's karakter Leo Getz, som er grænsende til at være for øretævindbydende til rent faktisk at fungere i de film. Men under omstændigheder, hvis man husker Leo Getz i Lethal Weapon-filmene, og hvordan den karakter opfører sig, den præstation, som Joe Pesci leverer i de film, det er en Laurence Olivier Shakespeare-agtig præstation ved siden af det, som Dane Cook leverer i den her film. Han er simpelthen altså en tornado-alarm. Han tager alt opmærksomheden i de scener, han er med i, og suger alt energien ud af rummet. Og det eneste, han leverer, det er den her bundløse, tåbelige, øretævnbydende, snot dumme, irriterende spade af en karakter. Altså, det er det eneste, han leverer, og det, han tager fra filmen, er simpelthen så meget. Altså, han tager alt væk fra Dennis Rodman. Hvis Dennis Rodman havde nogen som helst chance for at gøre indtryk som den her svage Simon-karakter, så forsvinder det i hvert fald, takket være Dane Cook og hans præstation. Og det betyder jo så, at hvad er der så tilbage i Simon Says, hvis vi sådan ignorerer de her logiske problemer i starten af historien, hvor det simpelthen ikke giver nogen mening, og hvis vi ignorerer den svage helt, og hvis vi ignorerer hans gennemført irriterende sidekick der, hvad er der så egentlig ellers i den her film, som den har bedet på? Ikke særlig meget, kan man måske nok regne ud. Det her, det er en middelmådig, småkedelig actionfilm. Og så har den altså den her humor, der bare ikke viber, som er tættere på sådan noget Austin Powers-agtig parodi, end den er på sådan den klassiske 80'er action-komediestil, som jo er charmerende og som vi elsker. Men det her, det er simpelthen, det er nærmest rent slapstick nogle gange. Og jeg vil godt indrømme, okay, undervejs i Simon Says, så er der et par okay action-sekvenser. Ikke noget revolutionerende, men nogle ting, der fungerer okay. Men det er altså ikke nok til at opveje, at historien er så dødkedelig, som den er. Plus, filmen er fuld af irritationsmomenter. Og det er ikke engang de her karakterer, som jeg allerede har nævnt. Det er alle mulige andre ting. Sådan som, at der er en scene med næsten komisk store continuity-fejl. Jeg smider nogle screenshots på bloggen, så man kan se det for eksempel. Der er en den her startscene, den her åbningsscene, som sådan den her sådan motorcykeljagt og alt sådan halløjse, super tjusket, klippet og skudt, og der er nogle visuelle effekter undervejs, der virkelig, virkelig er ringe, hvor pludselig de kører ud over en kløft med en bil, og så er der en faldskærm på, og en motorcykel, der sådan midt i en jagt, sådan kører op på taget af en tunnel, og det er fuldstændig unødvendige effektskud, og de er virkelig dårligt lavet. Så altså, ja, man kan blive ved med at sige ting, der bare ikke fungerer i den her film. Det som Simon Says leverer, er bare ikke godt. Simon Says repræsenterer en minimal indsats fra bunden af B-teamet, tror jeg vil sige, og det er jo problemer under alle omstændigheder, men det er måske specielt et problem i 1999, hvor den her film kommer ud, fordi det er altså et af de bedste filmår i nyere tid. Der er så mange fantastiske film fra 1999, altså bare når vi sådan kigger på action-agtige genren der, så er det her år ret imponerende. Altså 1999 havde The Matrix, Fight Club, The Mummy. Så altså, det er jo en hård konkurrence at være op mod. Men for at være helt fair, 1999 havde jo altså også The Phantom Menace og Wild Wild West. Men takket være Simon Says, så er der altså ingen af de to film, der rammer toppen af det års bundliste. Fordi det er er den her film altså en god kandidat til. Og det er jo nemt at se, hvorfor Dennis Rodmans skuespillerkarriere mere eller mindre sluttede med den her film, fordi han er uduelig. Han er hverken skuespiller eller filmstjerne, og det er jo ikke nødvendigvis det samme. Man kan godt være en stjerne uden at være decideret skuespiller, hvis bare man har karisma og alt det her. Det har han ikke. Han er uduelig. Og det, faktisk er de fleste spillere i den her film uduelige. Den eneste på skuespillerfronten, der klarer sig relativt helskindet igennem filmen, det er faktisk Emma Schubert, som altså er cool og kan slås og sexet og fungerer fint. Og hun må gerne lave flere film. Jeg tror kun, jeg så den første taxi film. Det kan være, jeg skal prøve at se resten af taxifilmene, for at se lidt mere til hende. Men ja, nej, alt andet ved den her film er forfærdeligt. Så det er fint nok, der ikke kommer flere Dennis Rodman-film. Double Team og Simon Says, det er nok. Vi har aldrig nogensinde brug for endnu en Dennis Rodman-film. Det har vi altså ikke. Og bare lige for at få det helt på plads og være helt fair, jeg påstod, at Dennis Rodman kun havde lavet 2 film. Det skulle jeg altså forstås på den måde, at det var 2 biograffilm, og det er hovedsageligt det, han har lavet, hvor han ikke spiller sig selv i hvert fald. Men der er faktisk en tredje Dennis Rodman-film. Det er en tv-film fra 2000, der hedder Cutaway med Tom Berenger og Casper Van Dien. Det tror jeg bliver til at se, men jeg tror altså, at jeg gemmer den til en anden gang, for jeg er ikke sikker på, at jeg holder til mere Dennis Rodman lige sådan i optagende stunden. Der har jeg vist fået nok, takket være Double Team og Simon Says. Simon Says er ude på DVD i flere lande. Der er ingen Blu-ray-udgave, men der er HD-udgave på VOD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.